capitolul 9, unde voi citi începând cu versetul 35. După ce citim acest pasaj, vom cere binecuvântarea lui Dumnezeu peste gândurile, inimile noastre și cu voce tare o va face fratele Marcel Weidel. Deci Matei, capitolul 9. Încep cu versetul 35. Iisus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care era în norod. Când a văzut gloatele, i s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul lui. Amin.
Să ocupați locurile. Dacă mai vreți două motive de rugăciune, aș vrea să vă spun că de multe ori mi s-a întâmplat să fiu copleșit de felul în care Dumnezeu lucrează și deși poate pare banal, știți că mulți dintre copiii dumneavoastră mănâncă cheese bread duminică dimineața, că vin rupți de foame de acasă. Dar aș putea să vă spun că acel business, acel restaurant care face lucrul acela, au o inimă deosebit de darnică față de biserica noastră și față de copiii noștri. Și că-ți trebă, că nu-ți trebă juice, primești și juice, dar primești și cheese bread. Și sunt atât de deschiși, pe de altă parte, să știe că în biserica noastră, că asta este lucrarea bisericii, și sunt deschiși să contribuie și ei cu ceea ce pot la lucrarea aceasta. Așa vă că rugați-vă pentru cei care fac cheese bread. Un alt lucru, astăzi la amiază ne-am întâlnit cu tinerii și cu adolescenții la noi acasă și meniul este același de ani și ani de zile și nu avem voie să-l schimbăm. Dar când o trebuie să facem iar planificările, Tabiz de la 16 Mile și de Quinder nu mai este deschis duminica. Proprietarii, deja știind cine suntem și de ce o facem, au deschis astăzi doar pentru noi ca să ne dea sandwiches. So, nu știu dacă sunt oamenii al lui Dumnezeu sau nu sunt oamenii al lui Dumnezeu. Încă n-am ajuns la acea relație cu ei. Dar rugați-vă ca Dumnezeu să le răsplătească efortul pentru felul în care ne ajută pe noi să ne facem lucrarea cu ajutorul bogățiilor celor nedrepte. I-ați văzut de atâta timp pe tinerii noștri care vin și vorbesc aici duminică seara. Și mai ales la început le-am verificat notițele. Și astăzi, din cauza că la mine, le-am oferit la câțiva dintre băieții care au venit aici în față să-mi verifice notițele pentru seara aceasta. Ce mi se pare foarte interesant că au renunțat repede, dar unul dintre ei s-a uitat, și nu o să vă spun numele, s-a uitat să vadă dacă am amin la sfârșitul predicii. De data asta nu am. Dar notițele limitate. Și este foarte interesant să văd tinerii noștri că încep să crească și încep să se maturizeze și să încep să te contrariezi cu ei, să ajungi într-o discuție în care să nu agreezi cu ei cum văd lucrurile. Dar indiferent că agreem sau nu agreem, este o mare bucurie să văd că de fapt în multe dintre lucrurile în care nu agreem, suntem motivați de a face lucrarea mai bine. Vrem ceva mai bun să se întâmple în biserica noastră, în viața noastră și în viața lor. Una din discuțiile recente care le-am avut, care se leagă așa de bine și în discuția care am avut-o astăzi la noi acasă între biserici, cu una dintre discuțiile recente care am avut-o cu tinerii, a ieșit la iveală o întrebare foarte interesantă. Și ca să pun întrebarea în context, considerând contextul emigrației, considerând contextul social și economic al societății în care trăim noi în ziua de astăzi, întrebarea a fost: ce viitor are biserica noastră? Discutând pe această temă, am văzut că sunt pericole care vin din afară și pericole care vin dinăuntru. Dar cele mai periculoase probleme care apar sunt probleme și atacuri, pericolele care vin dinăuntru. Concluzia a fost că pe cele externe nu le putem controla. Nu putem controla presiunile din afară, presiunile sociale, nu putem controla economia, nu putem controla emigrația. Dar dacă vrem, putem să reacționăm eficient la provocările care apar în contextul bisericii noastre. Și putem să le influențăm în funcție de cum reacționăm, atât negativ cât și pozitiv. Și aceste lucruri sunt crize și provocări care pot să, cum am zis, să afecteze atât negativ cât și pozitiv viitorul bisericii noastre. Una din provocările, sau probabil că mai potrivit ar fi crizele, care a ieșit în evidență în discuția noastră, este exact criza despre care vorbește Domnul Iisus Hristos în pasajul care a fost citit. Dar ca să înțelegem mai bine criza, hai să ne uităm la text și la context acestui eveniment, ca să vedem care e criza. Matei capitolul 9, textul care l-am citit, și Luca capitolul 10, versetele 1, 2 și așa mai departe, vorbesc de aceeași criză în aceleași cuvinte, dar contextul este asemănător, dar nu este identic. Nu descriu exact același eveniment. Ioan capitolul 4, versetul 35, folosește aceeași ilustrație în cuvinte mai puține, dar cam în același principiu. Dar totuși cred că Matei este cel care dă cele mai multe detalii despre contextul crizei. Dacă vă uitați înainte de versetul 35 pe care l-a citit fratele Sorin și în capitolul 4 și capitolul înainte de asta, ne descriu o activitate intensă a lucrării misionare a Domnului Iisus Hristos și a ucenicilor, și deși sunt împrăștiate prin aceste versete o grămadă de minuni mesianice despre care nu vreau să vorbesc, prioritățile Domnului Iisus Hristos și a ucenicilor erau să învețe pe popor, să predice Evanghelia și să slujească nevoilor celor din popor. Și ucenicii și Domnul Iisus Hristos, în versetul 35, ne spune că făceau toate acestea din sat în sat, din sinagogi în sinagogi, din cetăți în cetăți și, după cum bine știți, chiar când mergeau la munte. S-a dus la munte, nu să dea cu schiurile, ci să predice. Sau când merg la picnic, apare un picnic extraordinar care din 5 pâini și 2 peștișori se hrănește o mulțime enorm de mare. În acest context, Iisus zice că El este plin de milă, așa plin de milă este, și este copleșit de intensitatea și de imensitatea gloatei, dar mai ales de condiția deplorabilă și de mulțimea nevoilor gloatei care îi stătea înainte și care o întâlnise. Și Domnul Iisus Hristos sumarizează lucrul acesta ca o turmă risipită, ca o turmă fără păstor, ca o grămadă de oi, o mulțime de oi fără cioban. Cei care ați avut grijă de oi, vi se pare mult mai clar această imagine. Și dacă stăteai și te uitai la mulțime și iei și pui multe din evenimentele care sunt descrise înainte de capitolul 10 sau după aia, aici vezi un grup de oameni care sunt rupți de foame. Dincolo, câțiva dintre ei se certau pentru avere și așteptau un moment să prindă atenția Domnului Iisus Hristos și să-i împace. Mai încolo, erau niște prieteni care aveau un olog și îl cărau pe targă și vroiau să ajungă la Iisus. Dincolo de mulțimea aia, într-o parte mai în spate, un grup de farisei stăteau departe, dar nu stare departe, suficient de mult ca să audă ce are Iisus Hristos de predicat, ca până la urmă să-L acuze. O grămadă de copii, ar fi vrut să se joace cu Domnul Iisus și ar fi vrut să-și mai facă timp pentru ei să le mai spună o întâmplare, să le mai spună o poveste. Chiar și soldații erau acolo, care erau trimiși acolo și vreau să fie sigur că nu se pune la cale o revoltă. Fiecare din audiența aia, cu problemele ei, cu agenda lor. Și în acest context, în această amalgam de oameni și de evenimente și de motivații, Iisus rostește aceste bine știute, dar ignorate cuvinte din versetul 37. Atunci a zis ucenicilor săi, mare este sicerișul, dar puțini sunt lucrătorii. O ilustrație care, dacă nu ești atent și o neglijezi, neglijezi o imagine copleșitoare. Imaginează-te că stai în fața unui lan de grâu, care când te uiți la dreapta, nu-i vezi începutul, când te uiți la stânga, nu poți să vezi cât de lat îi, iar când te uiți înainte, nu poți să vezi unde se termină lanul. Și în fața acelui lan stau încremeniți 12 ucenici cu 12 seceri în mâine ca să recolteze infinitul și ca să culeagă imposibilul. Îți aduci aminte cum te simțeai când mergeai la sapă de porumb sau la cules de porumb și te uitai la cât de lungi erau rândurile de porumb și ca și copil erai absolut copleșit de imensitatea lucrului care te aștepta. Vă aduceți aminte? Așa erau și ei, în fața unui lan la care nu-i vedeai nici începutul, nici lățimea, nici sfârșitul. Deci, se duce înapoi la început. Una din provocările care noi ca și biserică, care poate să afecteze sau afectează în mod negativ sub viitorul bisericii noastre și cred că deja ați dedus, este lipsa de lucrători eficienți. Și vreau să fie clar pentru toți că lucrător nu înseamnă predicator, pastor sau numai învățător. Suntem într-o ilustrație pe care Domnul Iisus Hristos și această fel de ilustrație Domnul Iisus o folosește de multe ori și lucrător este sinonim cu ucenic, cu slujitor sau cu ispravnic. Adică noi toți care am zis că îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Deci, de ce este lipsa de lucrători eficient o criză? De ce poate să creeze aceasta o criză internă? Și n-avem atâta timp cât am avut cu tinerii când am discutat pe această temă, dar pe măsură ce lucrătorii scad, obosesc dintre cei care lucrează. Unii din lucrătorii noștri chiar s-au mutat la Domnul, alții s-au mutat în alte părți. Criza începe să apară pentru că nu sunt destui care să le ia locul. Atunci slujba celor care mai rămân, slujba care cel mai fac, devine din ce în ce mai dificilă. Și eficiența lor scade, nu pentru că vor să scadă, ci pentru că de multe ori nevoile și problemele sunt prea multe, pentru că sunt prea multe nevoi și prea puțin lucrători. Și dacă asta se întâmplă în contextul bisericii, atunci încep comentariile. De ce să mă mai duc la biserică, că așa nu se face nimic acolo? Mai bine stau acasă și mă uit pe internet. Dar asta nu este ceva care mă deranjează pe mine. Stai, frate, și uită-te pe internet. Și n-am nicio problemă să te prindă răpirea uitându-te pe internet. Ce mă doare pe mine este când lucrarea lui Dumnezeu nu poate să fie făcută la nivelul chemării pe care noi am primit-o. Și biserica și Hristos ajung să nu mai fie apetizanți pentru lumea pierdută. Când din cauza lipsei de lucrători eficienți, când nu se mai poate face lucrarea lui Dumnezeu la standardul chemării pe care Dumnezeu ne l-a dat, când slujirea nu se mai poate face din inimă, când slujirea nu se poate face cu evlavie, ajungi să vezi că mărturia lui Iisus Hristos începe să scadă. Că biserica și Evanghelia și părtășia și cuvântul lui Dumnezeu nu mai sunt apetizante. Nu se face slujirea, nu mai trăim cu evlavie și când toate lucrurile acestea se întâmplă, mărturia lui Iisus Hristos ajunge să fie pătată și degradată. Și Iisus Hristos ajunge să nu mai fie dorit de cei pierduți. Asta este problema cea mai mare care este afectată, care creează o criză în cadrul bisericii, pentru că lucrarea lui Dumnezeu nu poate să fie făcută la standardul chemării. Asta nu neapărat ne va dezintegra pe noi ca un grup social religios. S-ar putea să rămânem un grup social religios, dar cu siguranță că o astfel de trăire și de organizare și de slujire ne va dilua până la evaporare, până ni se va evapora valoarea, viziunea și existența noastră ca biserică, biserică mireasa lui Iisus Hristos, dar nu biserică ca și instituție. Ca biserică, ca instituție, o să putem să mai rămânem în continuare, dar ca fiind biserica mireasa lui Iisus Hristos, ne vom dilua și ne vom evapora. Deci, dacă asta este un pericol, asta este o criză, asta este o provocare, deci care ar fi barierele care poate să ne oprească pe noi să nu fim lucrători eficienți? Care sunt capcanele care ne poate să ne prindă să nu ne mai ridicăm la nivelul chemării de ucenici ai lui Iisus Hristos? Care sunt mentalitățile care se furișează în mințile noastre și în jurul nostru până ajungi acolo în care distrug orice posibilitate din viața ta, din viața noastră, din viața noastră ca și comunitate de a mai fi ispravnici credincioși al împăratului împăraților? Prima. Amos 6:1. Nepăsarea. Vai de cei fără grijă în Sion. Vai de cei fără grijă în Sion. Adică ăștia sunt cetățenii Sionului, dar ei absolut n-au nicio grijă. Ei n-au nicio responsabilitate, ei au doar beneficii din faptul că sunt membri ai Sionului, dar nu aduc nimic la închinare. Ei vin zâmbind, așteptând ca toată lumea să fie amabil cu ei și toată lumea să lase de o parte pentru că au ajuns să vină de Paști, de Crăciun, de sărbători sau când sunt mese. Ei nu duc nicio greutate a Sionului pe umerii lor. Și toate sunt bune și frumoase cu ei atâta timp cât lor le este bine. Asta este prima capcană, asta este capcana nepăsării sau mentalitatea celui nepăsător. O altă mentalitate care poate să distrugă eficiența noastră sau o capcană în care putem să călcăm, o vedem în Psalmul 1. Psalmul 1. În Psalmul 1 zice că lucrătorul eficient nu se așează pe scaunul celor bajocoritori. Pentru mine, bajocora și critica merg mână în mână. Și nu mă înțelegeți greșit. Critica își are rolul ei, dar este acel fel de critică care o faci numai ca să denigrezi, numai ca să bajocorești pe cel care face ceva. Critica, cum am zis, își are rolul ei, dar acești oameni sau această pericol, această mentalitate ajung să fie specialiști care ei știu cel mai bine cum ar trebui alții să-și facă slujba, dar ei nu fac nimic sau fac numai așa puțin ca să nu poată lumea să zică că ei nu fac nimic. Ei critică ca să descrediteze, ei critică ca să bajocorească ceea ce fac. Ei vin în Sion și participă, dar participă ca observatori, dar nu rămân cu altceva decât cu material care să-l consume când stau pe scaunul celor bajocoritori. Sunt specializați de a sta pe un scaun, dar nu a produce ceva folositor nici pentru Sion, nici pentru cei din Sion. Asta este capcana criticii. Asta este capcana, mentalitatea de critic. Deci nepăsarea, critica. Al treilea lucru, o găsim, a treia capcană sau o mentalitate otrăvitoare, o găsim în pilda talentului. Și în pilda talentului este clar că nu toți am primit același număr de talanți. Și sunt alte pilde care ne face să înțelegem clar că felul talanților pe care îl primim depinde de la ispravnic la ispravnic, de la ispravnicie la ispravnicie și la ce vrea ispravnic, ce vrea împăratul sau stăpânul să facem noi în împărăția lui. Dar cel care a primit un singur talent în pilda talentului știe bine, îl cunoaște foarte bine pe stăpân, știe totul de pe stăpân și îl înțelege pe stăpân, dar nu și-a înțeles niciodată ispravnicia. Și care este răspunsul stăpânului când vine acasă și aduce el numai un talent? Rob, viclean și leneș. Rob, viclean și leneș. Care știu că Dumnezeu este aspru, știu că așteptările sunt mari, știu că standardele lui Dumnezeu sunt înalte, dar când se uită la toate standardele acelea, preferă să nu facă nimic, că este mult mai comod, este mult mai simplu decât să te iei și să te apuci de lucru. Sunt cei care văd că este ceva de lucru, văd că este ceva de făcut, văd că au talent, dar preferă confortul decât să riște să trăiască o viață productivă, o viață de lucrător credincioș, o viață de transpirație, o viață de stres, mai bine ușor. Și mai sunt și cei din ăștia care de multe ori vezi care au cât de cât talent, pentru că n-ai talent, ai o anumită cantitate de informații și le aveți comentând. Uite-te și ăla cum se bagă. Eu pe cel puțin nu mă bag. Și pentru că el nu se bagă, ce se întâmplă? Se bagă altul care vede că nevoia e mare, care n-are talentul lui și atunci toate lucrurile sunt cu sus în jos deja. Această mentalitate preferă să-și îngroape talentul pentru că e mult mai comod să stau decât să alerg, e prea mult efort să transpir, să muncesc, să facă cei care au mai mult talent. Și când asta se întâmplă și cei fără talent încep să facă ceva, apă la moare la critici și într-o dată apă la moare la nepăsare, pentru că nimeni nu mai vrea să mai facă nimic. Nepăsarea, critica și confortul. Capcanele care stau înaintea noastră să nu fim lucrători eficienți în împărăția cerurilor. A patra capcană este ilustrată în pilda nunții fiului de împărat. Împăratul își cheamă slujitorii la nunta prințului. Și ce mi se pare și mai interesant aici este că nu-i cheamă la lucru. Nu-i cheamă la sapă, nu-i cheamă la arat, nu-i cheamă la secerat, îi cheamă la sărbătoare și la intimitate. Și cu toate acestea, slujitorii din această pildă zic toți același lucru. Îmi pare rău, eu mi-am făcut programul și calendarul meu deja este plin. Îmi pare rău că nu pot să vin, mi-ar place să vin, dar uite, programul meu este plin. Îmi pare rău că nu pot să vin pentru că ar intra în contradicție cu planurile mele. Ar fi fain să vin, dar nu pot. Și ajunge să-i spună împăratului că planurile mele și agenda mea, lucrurile care trebuie eu să le fac ca și slujitor pentru mine, că nu-s pentru împăratul, niciun dintre lucrurile alea, îi spune împăratului că de fapt ce trebuie să fac eu pentru mine este mult mai important decât planul tău. Planul meu este mai important decât planul tău, împărate. Și atunci, după ce zic lucrurile astea, încep fiecare cu scuzele lor puierile. Am cumpărat un ogor, trebuie să mă duc să-l văd. Pentru mine l-am cumpărat, nu pentru împăratul. Iartă-mă, te rog, nu pot să vin. Am cumpărat 5 perechi de boi, mă duc să-i încerc, iartă-mă, că nu pot. Și asta avertizare pentru familiile tinere. Tocmai m-am însurat, de aceea nu pot să vin. Tocmai ce m-am însurat și nu pot să vin. Iartă-mă, dar nu pot să vin. Nici una dintre scuzele astea n-aveau de-a face cu o programare pentru lucrul împăratului, când agenda pentru lucrul împăratului s-au suprapus câteva activități care trebuia să le faci pe lucrul împăratului și a rămas în urmă, sau nu mergi lucrurile bine și atunci trebuie să ajungi să fie în conflict pentru că programul tău este prea plin pentru împărat. Nu, programul lor era prea plin pentru ei. Și până la urma urmei, împăratul e vinovat pentru că a fost prea bun cu ei și i-a binecuvântat cu tot ceea ce aveau nevoie. Și acum i-au folosesc ei binecuvântările care le-a dat împăratul și acum le folosesc ca o scuză care să-și umple viața lor personală și calendarele lor personale cu binecuvântările care le-a dat împăratul. Asta este capcana preocupatului, nu preocupatului, preocupatului, business. Nepăsarea, critica, confortul, preocupatul. Mai aveți răbdare, cum zice fratele Sorin? Acum tot atât ai, că până ajung la amin nu mă mai opresc. O altă mentalitate periculoasă care ne afectează abilitatea noastră de a fi slujitori este deschisă în pilda semănătorului. Și aceasta este mentalitatea sau oamenii, sau capcana a oamenilor care se entuziasmează foarte repede, foarte rapid. Wow! Hai să facem asta! O, hai să facem și cealaltă! Hai să facem! Hai să dregem! Hai că și asta o facem! Hai că și cealaltă o facem! Dar apoi, ca sămânța căzută între spini, când este vorba să muncească, când este vorba să transpire, când este vorba să jertfească, când vin primele obstacole, acești oameni foarte entuziasmați care vor să facă, văd ce trebuie făcut, au cu ce să facă, dar că prima dată când încep să văd că trebuie plătit un preț, își dau seama, ops, costul ăsta e cam mare, nu cred că am de gând să-l plătesc. Acest fel de lucrători, această mentalitate este caracterizată de superficialitate, fără adâncime. Reputația lor este cunoscută ca fiind cei ce încep, dar nu duc la bun sfârșit nimic. Sunt cei care, când le greu, sar la scurtători. La scurtături. Care e cel mai simplu lucru prin care? Care este cea mai scurtă metodă prin care poți să ieși din lucrurile astea? Și sunt oameni și mentalități care se lipesc de expresii, lasă că și așa e bine. Lasă că la alții e mult mai rău decât la noi la biserică. Du-te să vezi la alții ce rău e la alții biserică. Dar ce îmi pasă mie cât de bine sau e la altă biserică? Eu sunt ispravnic aici. Tu ești ispravnic aici. Dumnezeu ne va cere ispravnicia noastră de aici. Nu de cât de bine sau cât de rău e în altă parte. Și când văd cât este de lucru, când văd cât este de făcut, când văd câte obstacole, cât spini, cât julituri, cât zgârieturi, renunță la tot. Ei nu sunt din cei care nu vor să facă nimic. Ei vor să facă și zic că vor face, dar n-ajung niciodată să lucreze prea mult sau prea greu în via împăratului. Asta este capcana sau mentalitatea celui superficial. Superficialitatea. A șasea capcană. În versetele din Luca, capitolul 9, exact paragraful înainte de Domnul Iisus Hristos să spună aceste cuvinte, a venit un om la el foarte entuziasmat și a zis exact același lucru ce am zis noi toți când ne-am botezat. Și sper convins că toți am zis. Și zice, Doamne, Luca 9:57, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Te voi urma oriunde vei merge. Și Iisus îi dă un răspuns foarte ciudat. Începe să-i vorbească de vulpi și de păsări și și Iisus îi zice că vulpile, că și vulpile și păsările au mai multă stabilitate și predictibilitate în viața lor Dar când vrei să slujești, trebuie să depinzi total de ceea ce vrea stăpânul și de purtarea lui de grijă. De ce el vrea să-ți poarte de grijă. Adică mentalitatea aceasta aparține de oameni care ar vrea să slujească. Ei ar fi gata să slujească, dar ar vrea să primească un mesaj divin, așa să apară pe tavan sau pe semnele după highway, uite, vreau ca tu să faci cu tare și cu tare lucru. Sunt oameni care așteaptă un plan divin, cineva să-i le pună în față în toate detaliile și un plan care să fie șlefuit și predictibil și să știi de la început până la sfârșit cum, ce și cum o să fie și care sunt riscurile și lucrurile pe care ți-o să întâmple. Și doar atunci vor considera provocarea și responsabilitatea în slujire. Ăștia sunt oamenii care nu știu să trăiască prin credință. Nu știu că lucrarea lui Dumnezeu se face prin credință. Lucrarea lui Dumnezeu se face în ascultare și când Dumnezeu te cheamă, tu răspunzi și trăiești cu credința că stăpânul va purta de grijă, că stăpânul va fi cu tine, că stăpânul îți va da tot ceea ce ai nevoie. Adică le este frică să trăiască prin credință, vor să slujească. Doar dacă toate lucrurile se aliniază, detaliile să fie pregătite și să nu mai fie nicio surpriză după ce planul a fost pus. Atunci, doar atunci, sunt gata să dedice slujirii. Și asta este capcana necredinței. 6 mentalități. Nepăsarea, critica fără rost, confortul, preocupatul, superficialul și necredinciosul. 6 capcane, nepăsarea, critica, comoditatea, preocuparea, superficialitatea și necredința. Ar mai fi lista, ar putea să continue, dar ar fi fost prea lungă predica. Mai este mândria, materialismul, necurăția, idolatria. Dar dacă îți faci o analiză sinceră în seara aceasta, care sunt mentalitățile care îți dau târcoale ție? Care sunt capcanele în care ești gata să calci? Care sunt capcanele în care deja ai călcat? Care din aceste mentalități ți-au cucerit mintea și viața și familia? Cu care dintre aceste capcane te identifici tu? Sau dacă nu sunt astea, care este capcana ta? Care este mentalitatea ta care te otrăvește? După ce rostește aceste cuvinte Domnul Iisus în Matei 10:1, imediat versetul după ce a fost citit, atunci Domnul Iisus Hristos îi cheamă pe cei 12 ucenici și îi trimite în lanurile lor, doar câte doi. Iar în Luca, capitolul 10, îi ia pe 70 de ucenici și îi trimite și pe ea în lanurile lor. Și o întrebare care se cere aici este, dragul meu, care este lanul tău? Unde te-a chemat pe tine Dumnezeu să recoltezi infinitul și să culegi imposibilul? Unde te-a chemat pe tine Dumnezeu? Pentru că pe toți ne-a chemat Domnul Iisus să fim slujitorii Lui. Toți am zis că îl vom urma oriunde ne va duce. Iisus le zice că un semn al uceniciei veritabile, un semn al uceniciei a unui ucenic credincios este cineva care să se lapede de sine, să știe să se lapede de sine și care să știe să-și ia crucea și să o poarte. Cum poți să te verifici tu dacă într-adevăr, sau cum poți să ne verificăm noi dacă într-adevăr suntem ucenici veritabili, dacă suntem ucenici adevărați, dacă suntem ucenici credincioși, dacă suntem slujitori credincioși, dacă suntem ispravnici credincioși? Fă-ți o analiză așa rapidă. Uită-te la toate crucile pe care le porți tu pe umerii tăi. Uite la toate crucile care apasă pe tine. Și uită-te care dintre cruci, întreabă-te, care dintre cruci o duc eu cel mai mult? Care dintre crucile pe care eu le port în fiecare zi simt că apasă cel mai greu pe umerii tăi? Care dintre cruci îți consumă ție energia, entuziasmul, pasiunea? Pentru care dintre crucile acelea arzi tu și te consumi tu? Crucea care te consumă, crucea în care îți investești entuziasmul, crucea în care îți investești energiile și pasiunea, crucea acelui stăpân este stăpânul care îl slujești tu. Vezi că nu cumva crucea lui Iisus să nu fie prima dintre cruci de care te scapi cel mai des și pe care o aduci cel mai puțin. Aceste cuvinte, cum am zis, au fost rostite de Domnul Iisus Hristos pentru ucenicii care erau lângă El. Asta n-a fost pentru gloate. Când Iisus s-a uitat la gloate și le-a văzut așa pierdute, aceste lucruri le-a spus ucenicilor și pe urmă le spune și celor 70 în momentul în care îi trimite să slujească. Acest mesaj, aceste cuvinte au fost pentru cei care erau ca și Iisus, care au zis ca și Iisus și care credeau ca și Iisus. Iată-mă, trimite-mă, vin să fac voia Tatălui meu. Dragii mei, pentru cei care încă în biserica noastră mai slujiți biserica aceasta, mai slujiți pe Hristos într-un fel sau în altul, într-o formă sau în altă, Domnul Dumnezeu să vă întărească pe fiecare dintre voi. El însuși cu puterea Lui să vă păzească de cădere și mai ales de descurajare. El să vă țină tari, sfinți și harnici. Dar știind că această criză va exista, Iisus Hristos le spune, rugați dar pe Domnul Secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui. Vă aduceți aminte de pilda aceea în care Domnul casei, aproape la fiecare oră din zi, s-a dus în piață să caute lucrători și s-a dus de dimineața până către sfârșitul zilei să mai cheme pe cineva care să lucreze în via lui, să-l mai binecuvinteze cineva ca să lucreze în lanul lui. Dragii mei, ziua cea mare se apropie și ziua noastră este pe sfârșite și Fiul omului va veni în curând. Și sper că în seara aceasta, fiecare dintre noi, să auzim acea chemare în care stăpânul casei ne cheamă să venim să lucrăm în secerișul lui. Ne cheamă să lucrăm în mod credincios, să ne depărtăm de acele capcane, să ne scuturăm de acele mentalități. Hai să dăm la o parte toate mentalitățile greșite, toate mentalitățile care ne otrăvesc. Hai să ne ajutăm să ieșim din capcană unul de celălalt. Hai să ieșim din aceste capcane care ne-au prins așa de ușor și să slujim Domnului cu toată inima, cu toată energia, cu toată viața noastră, cu familia noastră, noi întreg ca o biserică întreagă. Că atunci și când vine ziua aceea mare, știți bine că toți vom sta în fața scaunului de judecată. Toți vom sta în fața scaunului de judecată. Și n-aș vrea ca niciunul dintre noi să audă acele cuvinte: plecați de la mine, blestemaților. Plecați de la mine, blestemaților. Și ce vor face ei? Doamne, dar n-am făcut noi. Habar n-am cine sunteți. Ce aș vrea este ca toți ca biserică, toți care suntem aici, să răspundem acestei chemări și să fiecare de noi să putem să auzim: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Dar nu este nicio șansă asta să auzim la sfârșitul vieții, dacă nu în fiecare seară când ne punem capul pe pernă, n-auzim șoapta Duhului Sfânt: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău. Aș vrea să închei cu cuvintele Domnului Iisus și Iisus zice ucenicilor săi, dacă voiește cineva să vină după mine, dacă, nu ne-a forțat nimeni, nu te forțează nimeni, dacă vrei să mergi după Domnul Iisus, dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine. Asta înseamnă și agenda, și mentalitățile, și capcanele, și criticile, și nepăsarea, de toate trebuie să ne lepădăm. Să-și ia crucea și să mă urmeze. Nu este slavă fără cruce, nu este glorie fără ascultare. Pentru că oricine va vrea să scape viața, o va pierde. Dar oricine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea dacă și-ar pierde sufletul? I-am rugat pe tineri să cânte cântarea Sunt aici la dispoziția ta. Și am primit tot felul de comentarii că este una dintre cea mai mincinoasă cântare care noi o cântăm. Ce-ți las, nu-i bai. Asta prima dată o cântăm așa cum știm. După aia vom sta în fața cuvântului Dumnezeu. Vom lăsa Duhul lui Dumnezeu să ne cerceteze pe fiecare în parte. Cu capcanele noastre, cu motivațiile noastre, cu scuzele noastre, cu tot ceea ce suntem, să stăm înaintea lui Dumnezeu. Ca Dumnezeu să ne cerceteze prin cuvântul Său. Ca fiecare unde suntem să ne întâlnim în seara aceasta din nou cu Mântuitorul nostru, cu Stăpânul nostru. Și să putem să cântăm cântarea aceasta încă o dată cu tinerii noștri și cu toată biserica, într-un mod sincer, ca un act de dedicare, ca un act de pocăință, ca un act de întoarcere înapoi la promisiunea că îl vom merge cu El oriunde ne va duce. Ca să putem să auzim la sfârșitul vieții noastre, bine, rob, bun și credincios. Dar până atunci, dragii mei, hai să zicem cu toții, să cântăm cu tinerii. Iată-mă, trimite-mă, cheamă-mă și te voi asculta. Tinerii.
aceste întrebări să ne urmărească și să nu ne dea liniște până când nu le dăm un răspuns sincer. Doamne Dumnezeule, mulțumim pentru pildele pe care ni le-ai pus și în această după-amiază înainte. Mulțumim pentru atenționări, mulțumim pentru avertizări, mulțumim, Doamne, pentru că în bunătatea Ta apelezi în continuare la inimile noastre. Doamne, ajută-ne să răspundem într-un mod adecvat. Ajută-ne, Doamne, să ne examinăm prioritățile, dedicarea, să revizuim, Doamne, promisiunile pe care deja ți le-am făcut. Și, Doamne, într-un mod sincer, uitându-ne la viața noastră, Doamne, să ne deschidem Duhului Tău, pentru ca El să ne îndrepte și să facem orice corecție este necesară, pentru ca, Doamne, să fim robi buni și credincioși. Doamne, trebuie, nu este o opțiune, pentru că alternativa, Doamne, este teribilă. De aceea ajută-ne pe fiecare din cei care am ascultat mesajul în această seară, din cei prezenți aici, din cei ce sunt online, Doamne, mijloacele de amăgire par a fi atât de eficiente, dar, Doamne, mulțumim pentru că adevărul Tău are putere și fie ca Duhul Tău să-L planteze adânc în conștiința noastră și, Doamne, să ne cheme, să ne cerceteze în continuare. Mulțumim pentru robul Tău, pentru cuvântul vestit. Doamne, în zilele care ne stau înainte, fie ca ecourile acestui cuvânt să aducă din nou și din nou în atenția noastră voia Ta cea bună, plăcută și desăvârșită. Și fie ca toată slava, cinstea și gloria să fie aduse Ție, Părinte veșnic, Domnului Iisus Hristos și Duhului Sfânt. Amin. Amin. Amin.